Вітаю всіх, налаштувався на хвилю Радіо НВ. Нагадаю, що знайти нас можна не лише в FM-діапазоні, а й шукайте нас в Ютубі Радіо НВ і обов'язково підписуйтесь. Спеціальний ефір триває наступну годину з 16 до 17. В студії для вас працюватиму я, Антон Пшеничний. Ну і наступні півгодини приблизно будемо говорити про західну зброю, її поставки та те, які перспективи нам це, звісно ж, дає. Просто зараз до ефіру приєднується Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу, який і допоможе в усьому розібратися. Пане Олексію, вітаю вас.
Вітаю вас.
Пане Олексію, ну, вже побачили ми весь список того, що до нас має приїхати з, ну, не лише, до речі, зі Сполучених Штатів Америки, навіть ви днями казали про те, що з європейських складів це все буде їхати. І от американці кажуть про те, що до нас їде, цього має вистачити приблизно на рік, ну, до кінця року. От враховуючи те, що російські дії на фронті постійно посилюються і інтенсифікуються. Чи реально може має цього вистачити на, ну, до кінця року?
Якщо ми кажемо про перший транш, умовно кажучи, в 1 мільярд, і той список, який ми, ну, багато хто подивився, там, ну, великий асортимент, там і ракети, і міни, і обладнання для литовищ, ну, так, Бредлі, ну, багато чого там. Ну, він не такий великий, але це тільки на 1 мільярд з тих 60, які, ну, тобто, запланували 61, ну, на загал, скажімо так, а поки що розмова йде про один. 60 ще десь на підході. Тому я щось мені здається, що тут, може, малася на увазі вся зброя, яка нам має прийти, а не тільки на перший мільярд, бо цього точно, що мені здається, ще не вистачить. А куди тоді 60 мільярдів піде? Ну, це так, риторичне питання, без, я скажу, дорікань нашим партнерам. Тому ні, цього, я впевнений, що не вистачить, але поступово, якщо це мали на увазі вся допомога, то дійсно це ж 60 мільярдів, це не на завжди, це на цей рік заплановано, 61 мільярд. Тому, якщо то кажуть, що якщо все прийде, що нам що ми маємо отримати, то, ну, на рік дійсно хватить. Ну, трошечки дивно. Ну, нарешті прийняли рішення. Дякую нашим партнерам, що про допомогу, яка розрахована на рік, і потім йдуть інформація, нам ця допомога вистачить на рік.
Ну, от цікаво те, що от ви дійсно згадали про те, що і це доступно, це всюди пишеться про те, що на 1 мільярд нам передають. Там 60, якщо говорити про 60,8 мільярдів, там є ж у нас і якась там гуманітарна допомога, але саме військової там 40. Ну, умовно, до нас їде 1,5. От мені цікаво, це ж 1,5, це умовно кожен тиждень вони мають, там навіть частіше, ніж тиждень, вони мають звітувати про те, що знову щось відправилося. От цікаво, чому лише про мільярд йдеться.
Скільки у нас, я вже не пам'ятаю, в році 56 чи 57 тижнів. Тобто, якщо одна підійде, ну, на тиждень, да, на тиждень передали, ну, на декаду, може. Ні, ну, ми розуміємо, що це, ну, так рахувати неможливо, бо там різні, ну, ці гроші будуть по-різному використовуватись, там прописано вже теж, це відкрита інформація, куди які гроші підуть, які у вигляді грошей безпосередньо, які у вигляді зброї, яка зброя буде виготовлятися у Сполучені, ну, все це не хочу це повторювати, багато хто це дивився і знає. Тому, ну, я думаю, що розмова йде про те, що звітуватися, ну, то, що ми маємо звітуватися, навіть якщо не помиляюсь, можу помилитися, скільки-то мільйонів, точно скажу, не хочу, але десятки мільйонів було виділено на те, щоб додатково були військові чи там наглядачі, скажімо так, які будуть дивитися для того, на те, як ми будемо використовувати це озброєння, куди воно піде, і як ми будемо використовувати ці гроші. Це не означає, що якесь недовіра є до нас. Це нормальна практика, це більше для звітування перед громадянами Сполучених Штатів, що не просто нам передали, бо там є такі політичні діячі деякі, які закидають, що нам передають гроші, які не зрозуміло, куди витрачаються. Ну, є така, була така інформація, не дуже приємна для нас. А те, що витрачать, по-моєму, 26 мільйонів, якщо не помиляюся, чи 260. Ну, я точно, там є, це велика різниця, я точно боюсь помилитися, не хочу на цьому наполягати, але додатково приїжджають люди, військові, скажімо так, аудитори, які будуть дивитися повністю, і ми пообіцяли, ми звітуємось про зброю. Я вам скажу більше, коли нам передали касетні снаряди, було домовлено, що ми не будемо їх використовувати там, де вони можуть завдати хоч невелику шкоду, хоч ймовірну шкоду цивільному населенню. І ми по кожному пострілу звітувалися. Тобто ми зробили постріли касетними, у нас, пам'ятаєте, були доволі там, ну, така партія пройшла касетних снарядів, і ми робили постріли, от зробили там 20-30, 100 пострілів. І ми по кожному пострілу звітувалися, куди воно полетіло, куди прилетіло. Тобто ми в цьому плані ми коректно себе поводимо, як, ну, як партнери, яким можна довіряти. Тобто подивитися на наше зведення Генерального штабу. Один раз за 3 роки була неточність в зведенні Генерального штабу. Там трошечки неважно, яка, одна неточність. Ну, помилка, ну, знаєте, навіть комп'ютер інколи зависає, там збой виходить. Mm-hmm. І це була не глобальна помилка, це була неточність. Не помилка, неточність, скажімо. Якщо, ну, хто навчався раніше в школах, в радянській, ще було помарка таке слово. Так, тобто так, не ошибка, помарка. Ну, це була помарка. А все інше відповідає на 100% дійсності. Тому, ну, от і весь, вся відповідь, мені здається, тут все зрозуміло. Ми будемо звітуватися постійно, нас будуть перевіряти постійно, і про ці перевірку будуть, я впевнений, доповідати. Ну, напевне, на перші, скажімо так, тижні чи місяці, я думаю, це буде цікавить дуже наших партнерів, громадян Сполучених Штатів, в тому числі, як витрачаються гроші, це ж гроші платників американських податків. А потім, я думаю, вони заспокоються, коли побачать, що це контролюється, і що ніхто не хоче там щось якось десь куди-то там, як кажуть, наліво запускати. Де це важко зробити, це, бо ці гроші, вони і так під контролем, а тут ще додатковий контроль. І ще раз, це не нас контролюють, це, вони це роблять для звітування перед власними громадянами після того, як почала гуляти по Сполученим Штатам інформація, що ми витрачаємо не за призначенням ці гроші. Ну, хай так, російські вуха там стирчать вочевидь, але ну, хай перевіряють. Ну, не проти, будь ласка, перевіряйте.
Пане Олексію, от ви, до речі, днями також в ефірі Радіо НВ говорили про те, що для того, щоб доставити певну зброю, яка вже перебуває на польських, на німецьких складах, буде достатньо 2-3, там максимум 4 днів. Дійсно, дуже такі оперативні терміни. Якщо говорити, можливо, тут можна трошки конкретизувати, якщо це буде коректно, якщо ми це дійсно можемо озвучити, що гіпотетично, потенційно може приїхати швидше, що будуть доставляти швидше, тому що це найпотрібніше, а що доведеться вести, наприклад, дійсно з-за океану, ну і це займе трохи більше часу, там декілька тижнів.
Ну, я думаю, знаєте, тут дуже просто, тут не треба, ну, тут це дуже просто зрозуміти. Те, що не важке і необ'ємне, прийде швидко. Простіше кажучи, я думаю, що та кількість Бредлі, які нам пропонують, я думаю, що їх треба буде перевозити зі Сполучених Штатів. Ну, мені так здається, чи ракета Атакамса. А те, що міни, наприклад, снаряди, ну, те, що нам запропонували, запасні частини, там, медичні, ну, все, що репи, ну, оце, я думаю, таке, що можна, ну, скажімо так, те, що не є об'ємним, не є важким, ну, загрузили там, ну, і по тим шляхам, які знають, тільки в нашому, я так понімаю, розумію, в Генеральному штабі, це є таємна інформація, як воно приїжджає. Але, ну, загрузили, на автівку привезли. А щось таке більш габаритне, більш важке, треба обережно це робити. Після того, як Шойгу почав розповідати по своїх пропагандистських каналах, ну, там в Росії всі пропагандистські, про те, вони знають наші логістичні шляхи, вони знають наші бази, склади, де ми збираємося, ну, ми ж маємо десь накопичувати те озброєння, яке нам придається, і що всі вони будуть там нищитись. Тому, ну, я думаю, що якщо вони це знали і могли зробити, вони про це би голос. Ну, собака, яка лає, вона не кусається, як то кажуть. Але все одно, це можна йому посміхнувшись подякувати, сказати, добре, якщо ви за цим так уважно дивитесь, ми посилимо заходи безпеки для перевезення і для зберігання. Тому тут він з дуру, алінівод, допоміг нам трошечки уважніше дивитися на перевозку і на зберігання озброєння, яке нам придуть в Сполучені Штати. Ну, і інші країни, в тому числі, звісно.
Угу. От наступна цікава новина, яку сьогодні прочитав, це те, що Меттью Севіл з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень в Лондоні застерігає, що навіть швидка доставка от саме артилерійських снарядів, які українські солдати на передовій змушені нормувати зараз, і прям дуже жорстко нормувати, ми це знаємо, не створить негайного балансу з об'ємом вогню Росії, але це допоможе скоротити розрив. І от я хотів запитати, от скорочення розриву зараз, останні дані, які я читав, це 1 до 10. Наскільки, враховуючи обсяги допомоги, ми можемо скоротити цей розрив? Я розумію, що один до одного, мабуть, це нам дуже далеко до цього йти. Але...
Цього не треба. Не треба. Цього не треба. Ні. Справа в тому, що перше, куди буде використовуватися артилерія, ці снаряди, які нам будуть продаватися, це контрбатарейна боротьба. І ми маємо в цій контрбатарейній боротьбі, ми маємо перевагу, велику перевагу. Про це навіть Попов, якщо не помиляюсь, генерал російський доповів Герасимову Шойгу, керівнику Генерального штабу і міністру оборони, за що був зняти посади, що він розповсюджує панічні настрої. Ну, це було ще півроку тому. Дійсно, ми переважаємо в контрбатарейній боротьбі, і одразу ці снаряди підуть на те, щоб придушувати артилерію ворога. Тому наскільки воно зміниться, я думаю, що... Пропорція, ну, якщо 1 до 10, то ми знаємо, що зараз росіяни роблять приблизно 10 тисяч пострілів за добу. Відповідно, ми робимо 1000 пострілів. Ну, це середні дані. Тут це не можна чітко так прив'язувати. Це як середня температура по палаті в лікарні. Це не зовсім правильно, але не так умовно можна прикинути. Якщо ці снаряди почнуть швидко до нас надходити, то я думаю, що пропорція зміниться не тільки тому, що в нас стане більше пострілів, а в тому, що росіян стане менше пострілів. Ми в першу чергу ще раз будемо нищити їхні артилерійські системи, які нам, ну, які нас обстрілюють, які нам, звісно, заважають. Ну, які нас, ну, які по нам стріляють, простіше, ну, що як тут ще сказати.
От ви згадали про те, що навіть росіяни визнають те, що тут ми перемагаємо саме в контрбатарейній боротьбі. Можете пояснити трошки детальніше? Я так розумію, це за рахунок систем, які ми використовуємо? Тобто у них застарілі, у нас більш точні?
Так, у нас більш точні. У нас більш точні артилерійські системи, 3-7, ті так звані. Тобто багато в нас зброї, яка більш високоточна, снаряди більш точні і більш далекобійна. Тому є перевага. Тобто ми можемо їх достати то з тої відстані, з якої вони не можуть достати нас. І нам не треба 10 снарядів випускати, там 2-3, і це вже гарантована знищена артилерійська якась ворожа система. Вони це чудово, росіяни знають, тому вони так і хвилюються з приводу цієї допомоги, яку нам передають. Так, да, це так воно працює.
От ще уточнення одне саме про артилерії. Існує ж таке поняття, як ресурс, зношеність стволів, і саме через це от росіяни починають застосовувати корейські, північно-корейські системи, з якими є проблеми. Там вже є інформація про те, що вони, ну, не просто там виходять з ладу, а навіть вибухають, завдають шкоди російським солдатам і так далі. Що у нас з цим? Тобто такої проблеми немає, що нам треба вже просто видумати?
Є, звісно, така проблема є, особливо ті гармати, які ми використовували ще радянського виробництва, там є певний ресурс ствола, тобто на кількість пострілів. Якщо він критичний, ще вироблений, то це впливає не тільки на точність постріла, ну, роздовбаний ствол, простіше кажучи, а впливає ще на безпеку персоналу, тому що бойового розрахунку, тому що може снаряд, якщо ствол вже дуже старий, скажімо так, він може вибухнути. Ну, не вилетіти за ствола, а вибухнути всередині. У росіян там проблеми не стільки зі стволами, там теж у них ресурс вичерпаний вже щонайменше в середньому, як температура по палаті, десь на 70-80%. Там теж вони робили дуже велику кількість пострілів, а кількість гармат у них значно не збільшувалась. Пригадайте, півтора року тому вони могли робити до 80 тисяч пострілів на добу. Ну, це ж гармати стріляли, гармати зношувалися. Там є проблема. А з приводу корейських снарядів, там 3 мільйони, начебто Корея готова їм поставити. Північна Корея чи вже поставила, там не зовсім все зрозуміло, ну яка різниця. Ну там кажуть, що третина, що не менше, тільки робоча. Дві третини просто вони там браковані і... У росіян з цим проблеми. Не з тим, що стволи, ну, зношені в гарматах, а те, що снаряди просто вони можуть прилетіти, як баланки, і не взірватися. Чи взірватися в стволі, чи просто там вони перекошені. Ну, там багато, mm-hmm. там багато недоліків. Там, ну, по великому рахунку, вони, ну, Кім Чен Ын, він, ну, взяв естафету у Путіна, я так розумію. Путін там бреше про своє озброєння всьому світу. Я так думаю, що Кім Чен Ын теж таким чином набрехав, і коли побачили в дії ту зброю, ті снаряди, які він передавав у великій кількості, я розумію, що це було пафосно, з'ясувалося, що це просто хлам.
Угу. От це рішення Конгресу, про яке ми зараз і говоримо, яке зараз обговорюється, та зброя, яка до нас йде, воно в чергове вдихнуло життя в іншу багатомісячну епопею надсилання Україні Німеччиною далекобійних ракет «Таурус». Начебто іде відсилка на те, що «Леопарди» колись нам не давали, але після того, як американці надали «Абрамси», «Леопарди» таки надали. Потім очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марія Агнес Штрак-Циммерман закликала Федеральний уряд розглянути це питання. Шольц все одно проти, попри те, що в багатьох рішеннях Німеччина дійсно починала діяти після того, як активізовували Штати. Але водночас є британці, які нам надають знову дуже велику допомогу. Наступна допомога військова – це півмільярда фунтів. Там будуть і Шторм Шедоу великої дальності, і вже кажуть про те, що є підстави вважати, що йдеться про рекордну кількість цих штормів. Отже, у нас є шторми, у нас є атакамси. Питання, чи треба пушити далі цю історію з Таурусами, ну, якщо от не йде?
Ну, воно не йде не тому, що Шольц проти, це було б спрощений підхід. Насправді, Шольц він реагує на ті дослідження, які проводяться всередині Німеччини, тобто на реакцію суспільства про допомогу нам от саме цієї зброї. Те, що в Німеччині дуже велике російське лобі, тому що там 3 мільйони, ще не помиляюсь, чи мільйон, ну, яка різниця. Там багато росіян живе, і там, ну, багато ж ми бачили і там в різних соцмережах, люди викладають, як себе поводять нахабно росіяни в Німеччині, там мат-перемат, чого по-русски не розвивають, ну і так далі. Тобто, і це якимось чином все ж таки впливає на інших німців, і дві третини росіян, бачите, обмовки по Фрейду. Дві третини німців були проти передачі нам саме такої зброї. Тому тут не справа не в Шольці. Шольц розуміє, що йому треба приймати, скажімо так, бачите, зараз почалася епоха прийняття непопулярних рішень. Тобто політикам зараз дуже важко. Тому що під час війни всі рішення, які приймають політики, вони переважно більшість непопулярні, на жаль. Принаймні в той країні, де, ну, от, для нас популярне рішення про передачу нам 61 мільярд. В Сполучених Штатах я не впевнений, що це дуже популярне рішення, і що там всі підтримують, щоб нам передали це. Ну, це таке. Тому ж Шольц має прийняти непопулярне рішення, непопулярне, тобто це всупереч думкам переважної більшості німців. Ну, він вагається, йому важко це зробити. Ну, там, сталево, не сталево, там, що там розповідали. Але треба це набрати мужності і це зробити. Хоча він все ж таки з іншого боку має все орієнтуватися на думки суспільства. І так, ну, давайте, ми лаємо Німеччину, а Німеччина з європейських країн, вона номер один по кількості, ну, якщо переводити в гроші, то по кількості грошей, ну, і це не тільки гроші, це озброєння, яке нам передавалося з будь-яких країн Європейського Союзу. Наприклад, дуже подобається Німеччина, Франція, з висловленням Макрона про те, що ледь не французький наземний легіон може бути долучений до бойових дій. Mm-hmm. Але вони на 15-му місці по кількості допомоги Україні. Тобто десь між Естонією і Літвою. Ну, от тут тому питання з цими Таурусами, ну, було б непогано, але, ну, не йде. Ну, не йде воно у чомусь. Ну, не чомусь, а тому що про свою російська пропаганда в Німеччині розповідає, що цими ракетами ми будемо атакувати якісь там цивільні об'єкти, гуманітарна катастрофа, що після цього Росія може стрільнути по Німеччині ядерну зброю. Ну, тут працює інформаційна складова гібридної війни, працює. І вона впливає на німців. Нам тут, от вам, журналістам, всім дипломатам нашим на всіх рівнях треба продовжувати переконувати не Шольца, а населення Німеччини в тому, що це нам потрібно для захисту, що ми будемо нищити військові об'єкти. Ну, давайте не будемо стріляти по території Російської Федерації, ми будемо по Криму, по Керченську, ну, багато чого, де, нам багато де треба це використовувати. Ну, зараз думка начебто потрошечку людей, які підтримують, ну, наскільки відомо мені, вони потрошечку починають схилятися, ну, кількість людей, яке не проти того, щоб нам передали ці озброєння, збільшується. Ну, якщо воно дійде до якоїсь там, ну, хоча б не третина на дві третини, а хоча б там 40 на 60 чи 50 на 50, я впевнений, що це одразу прийметься рішення. Тому давайте не сварити і, ну, не робити з нього, з нашого найбільшого донора, скажімо, в Європі, робити ворога. Ну, це ж теж, це так, це знову заход з російської пропаганди. Посварити нас з Німеччиною. З Німеччиною, яка більше всіх нам допомагає зброєю. Ну, як це? Не треба цього робити.
Пане Олексію, от давайте коротко нагадаємо нашим слухачам. Є Storm Shadow, отримаємо, є Атакамси і от Тауруси. Якщо говорити про Тауруси, у них є якась конкретна важлива перевага, за що нам, чому ми маємо боротися саме за ці ракети?
Ну, далі можуть літати, все, перевага. Якщо дуже коротко. Вони не краще, ніж Storm Shadow, ніж Скальп, але вони можуть трошки літати далі, і вони менше вразливі для засоб протиповітряної оборони ворога. Тому, да, нам, ну, простіше кажучи, у нас був би Storm Shadow, ми б вже давно підірвали це Керченський міст. Але я впевнений, що в нас є плани і без Storm Shadow. Ну, без Тауруса.
Без Тауруса.
Вже, пробачте.
Ну, от я сьогодні побачив картинку, дві точки на мапі. Одна точка – це лінія розмежування на Херсонщині, і одна точка – там на Донеччині. І радіус від них, якщо говорити про Атакамси, там 300 кілометрів просто радіус окреслений, і там вже повністю всі окуповані території, повністю окупований Крим, і заразом і Кримський міст попадають туди, в цей радіус. Ну, тобто, я так розумію, у нас вже є засоби, щоб знищувати ці цілі, ні, законні.
Ні, знищимо. Ні, ракети ми мозні знищимо, ми його можемо пошкодити. Щоб його знищити, треба опору підірвати, щоб він впав. А просто полотно пошкодити ми ракетами можемо, але його можна буде відремонтувати. Я думаю, що наше головне управління розвідки, яке неодноразово казало, що з словами Буданова, генерала, що ми плануємо його знищити, що він буде знищений, я думаю, тут це буде комплексна атака, це буде і диверсійна робота, це буде і надводні дрони, це буде і повітряні атаки. Ще раз, просто ракетою підірвати опору моста ми не зможемо, тільки зможемо знищити полотно.
Ну, я мав на увазі, що атакамці для цього все одно підходять.
Так, переховали, щоб підірвати опору, треба, щоб була тонна вибухівки. Ракета несе там від 300 до 400, до 500, по-різному можна, різні ракети несе, тобто дві ракети одночасно треба, ну це майже неможливо. Зате у нас є дрони, які плавають там російські кораблі і інше. От вони можуть донести туди під опору моста, тим більше там була якась туристка, яка пропливала під мостом і все там дуже добре зафільмувала, дякуємо, їм треба якусь нагороду дати, там, грамоту. Ось. І тому я впевнений, що готується комбінована атака. Це буде і ракетна атака, і надводна, швидше за все, диверсійна атака, і ще якась, дивіться, от два, я розумію, що час виходить вже, я думаю, дуже коротко. Подивіться, всі наші атаки, які ми робимо на НПЗ, на інші якісь речі в Росії чи на тимчасово окупованих територіях, такі серйозні атаки дронами, великої кількості ракетами, нищені там кораблі, підводні човни, радіаційні станції, всі атаки були вдалі. Тому вони не чисті. Вони дуже ретельно готуються. Ще раз хочу на цьому наполягти. Жодної нашої атаки на серйозні об'єкти не було невдало. Всі атаки вдали. Тобто розумієте, наскільки це було довго і важко, і ретельно треба було спланувати. Тому давайте не підганяти наших СБУ, ГУР і ЗСУ. Вони знають, що роблять. І ще раз, жодної атаки не було невдало.
Зрозуміло, пане Олексію, дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Нашим слухачам я нагадаю, що на зв'язку з нами був Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Зараз же ми робимо невелику паузу і далі новини в ефірі Радіо НВ, після яких будемо продовжувати нашу розмову.